Utarakan Saja, sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari. Dipersembahkan oleh Ubah Stigma.
Selamat welcome kembali comeback di Utarakan Saja bersama aku Syafira. Pada episode ke-31 ini kita akan melihat, belajar sama-sama tentang salah satu hari yang baru saja dirayakan, sebenarnya hari penting yang baru saja dirayakan di akhir bulan Maret kemarin. Jadi untuk sedikit sharing sama teman-teman semua, menurut Centers of Disease Control and Prevention, 1 dari 700 anak yang dilahirkan itu memiliki potensi untuk menyandang Down Syndrome. Dulu juga pernah diberi sebutan Mongolism atau Mongolian face untuk para penyandang Down Syndrome ini. Dan topik ini kita angkat karena sesuai yang aku bilang tadi di awal, di 21 Maret kemarin tepatnya adalah hari Down Syndrome sedunia. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Down Syndrome sendiri, cuman sedikit berbagi tentang tanggal yang dipilih ini karena menandakan keunikan triplikasi kondisi kelainan kromosom orang dengan Down Syndrome. Dan untuk beberapa menit ke depan, aku tentunya nggak akan sendiri. Kali ini aku ditemani oleh Kak Sinta Putri Nirmala dari Social Connect. Halo Kak Sinta.
Halo, hai Syafira.
Halo semuanya. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah, halo. Baik. Mungkin aku perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan semuanya. Hai, kenalin aku Sinta, Medical Expert Manager dari Social Connect yang akan ngobrol bareng nih sama Syafira malam hari ini tentang Down Syndrome. Yang tadi udah Syafira mention, mungkin kan kita untuk sebagai peringatan atau memperingati hari Down Syndrome yang jatuh di tanggal 21 Maret kemarin ya Syafira ya.
Betul. Gitu. Iya. Nah, mumpung udah ada expertnya nih di sini, tapi sebelumnya jadi Kak Sinta, biasanya tuh kita salah satu apa ya misinya Utarakan Saja itu adalah untuk menormalkan orang-orang untuk memahami dirinya sendiri. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang Kak Sintanya dikit, bagaimana kabarnya, how's the week, gimana kerjaan sebagai medical expert manager, apa saja yang dilakukan tuh di Social Connect, Kak?
Jadi untuk kabar aku seminggu ini, sebenarnya aktivitas aku sama aja ya. Seminggu biasanya kerja tuh dari hari Senin sampai Jumat, kayak orang-orang biasa kerja. Terus di luar kerjaan itu aku juga mengikuti kegiatan di Social Connect, yaitu aku dipercayakan untuk menjadi Medical Expert Manager, di mana tugas aku adalah untuk sebenarnya lebih ke memanage Medical Expert Social Connect, untuk aku bagi-bagi sih lebih ke menjadi fasilitator acara, baik di event internal ataupun eksternal. Nah, di luar itu, di luar aku memanage tim, aku pun juga bisa untuk menjadi fasilitator juga di event-event internal ataupun eksternal Social Connect. Kayak sekarang kan aku lagi ini nih, bareng Ubah Stigma untuk ngobrolin tentang Down Syndrome gitu.
Narasumbernya
Social Connect. Narasumber, yes, gitu, fasilitator ya. Atau narasumber.
Tuh. Si. Oke, dan untuk beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Down Syndrome. Nah, tadi kan aku ada kasih sedikit sharing informasi sama teman-teman yang mendengarkan tentang Down Syndrome. Mungkin sebagai medical expertnya nih yang akan membantu memperjelas pembahasan kita hari ini, Down Syndrome tuh apa sih, Kak?
Down Syndrome mungkin kalau teman-teman di sini yang nggak asing sama Down Syndrome biasanya tahu nih, Down Syndrome itu sebuah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan sel tambahan gitu dari kromosom 21. Kromosom ke-21, biasanya yang banyak kopiannya tuh di kromosom 21 gitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau di tubuh kita kan pasti banyak banget sel kan ya Syafira ya. Banyak banget sel di setiap tubuh manusia ya. Jadi di setiap di tubuh manusia ini ada yang namanya nukleus nih. Nukleus di mana itu materi genetik itu disimpan dalam si gen gitu kan. Nah, gen ini kayak ngebawa kode-kode gitu, kode yang bertanggung jawab atas semua sifat-sifat bawaan kita nih, sifat bawaan kita. Tugasnya juga mengelompokkan struktur-struktur di setiap apa ya, setiap batang gitulah, batang yang disebut si kromosom ini. Nah, biasanya kan setiap manusia itu punya inti sel yang mengandung 23 pasang kromosom. Jadi kan which is total 46 dong ya. Nah, kalau Down Syndrome ini terjadi ketika seseorang ini memiliki salinan kromosom ke-21 penuh atau sebagian. Jadi bisa salinannya itu secara penuh atau cuma sebagian aja. Nah, jadi ada double tuh salinan kromosom ke-21-nya. Nah, materi genetik tambahan ini yang nantinya akan mengakibatkan atau mengubah jalannya perkembangan manusia tersebut dan menyebabkan karakteristik yang terkait dengan si Down syndrome ini. Gitu. Jadi, si kromosom 21 ini lebih mengarah ke fitur fisik dan perkembangan manusia. Makanya kan kalau misalkan Down syndrome kan fisiknya kan kayak tampilannya menyebabkan penampilan wajah yang khas banget kan ya. Yang cenderung identik kan ya, Shafira ya. Cenderung identik satu sama lain. Terus menyebabkan juga kemampuan intelektual yang cenderung rendah gitu. Lalu pasti akan ada keterlambatan perkembangan. Jadi kan setiap anak kan pasti kan ada step-step perkembangan yang harus dijalankan kan. Nah, pasti ada keterlambatan kalau si kromosom 21 ini, si ekstra kromosom ini mengakibatkan keterlambatan itu. Nah, sebenarnya sih kalau para peneliti juga masih kurang tahu pasti kenapa sebenarnya si Down syndrome ini terjadi dan sebenarnya berapa banyak faktor sih yang berperan berbeda tuh kan di setiap penyebabnya. Gitu. Kalau dari aku sih yang aku baca seperti itu, Shafira.
Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang Down syndrome itu kan yang sering dipahami masyarakat, Down syndrome itu adalah sebuah quote unquote penyakit ya atau quote unquote kayak gangguan gitu.
Gangguan atau penyakit.
Bisa nggak sih sebenarnya disamakan kayak fenomena anak kembar gitu? Itu kan juga bisa dibilang apa ya? Bukan kelainan ya, cuman kan ada dua sperma yang masuk satu sel telur ya. Dimana kalau dengan halnya Down syndrome ini dia juga memiliki kelainan lah ya bisa dibilang. Makanya terjadi. Itu sama nggak sih Kak sebenarnya bisa dibilang?
Aku belum bisa pasti mengatakan sama atau tidak. Mungkin itu expert di bidang medisnya lagi yang bisa menjelaskan gitu ya. Tapi kalau si Down syndrome ini yang aku tahu ya itu biasanya yang terkopi atau tersalin itu si kromosom 21 gitu. Yang itu udah pasti si kromosom ke-21 ini terkopi. Entah itu menjadi dua salinan atau tiga gitu kan atau cuman satu salinan aja gitu. Kalau untuk sama atau tidaknya dengan fenomena anak kembar itu mungkin pakar medisnya yang lebih paham untuk menjelaskan ke arah situ. Tuh, atau mungkin bisa nih baca-baca jurnal-jurnal penelitian tentang yang lebih ke medicalnya. Gitu.
Oke, tapi dari si salinan kromosom tadi, dari kromosom ke-21, ada tadi yang aku bilang triplikasi, atau dia berkelipatan tiga ya.
Iya,
makanya akhirnya diperingatilah Hari Down Syndrome Sedunia di 21 Maret.
Iya, betul.
Oke. Nah, untuk orang-orang yang dengan Down syndrome ini, aku sering lihat nih, orang dengan Down syndrome itu kayak tadi fakta yang aku share, misalnya 1 dari 700 anak itu dilahirkan dengan Down syndrome. Nah, itu tuh banyaknya menyorotnya ke media di Amerika. Sering banget, hampir kebanyakan artikel gitu. Gimana sih kalau keadaannya dengan orang-orang dengan Down syndrome di Indonesia sendiri, Kak? Apakah ada stigma di masyarakat tentang Down syndrome? Realitanya seperti apa?
Kalau stigma Down syndrome di Indonesia, sebenarnya lebih banyak stigma sosialnya sih, Shafira.
Okay.
Karena kan orang Indonesia kan senang banget tuh kayak apa ngobrol tapi tidak mencari fakta yang benar gitu. Nah, yang aku sering dengar tuh stigmanya lebih ke arah sosial gitu dibandingkan stigma-stigma yang ke arah tadi medical. Kalau di luar kan ada tuh perbandingannya 1:1 gitu kan. Nah kalau di Indonesia sendiri yang sering banget muncul setiap tahun pasti ada gitu kan muncul ya itu stigma sosial. Nah stigma sosial ini cenderung ke stigma negatif, Shafira. Jadi sebetulnya stigma yang muncul di masyarakat Indonesia itu lebih ke contohnya gini, Down syndrome itu kayak penyakit gitu kan. Padahal sebenarnya kan itu bukan penyakit gitu kan. Itu bukan sebuah penyakit, tapi sebuah kondisi atau sindrom. Kan namanya aja sindrom kan, Down syndrome. Sindrom itu kan bukan penyakit. Itu merupakan sebuah kondisi. Gitu. Jadi kondisi seseorang yang ada kelainan di genetik atau kromosom si kromosom 21 ini. Nah, gitu. Mungkin aku perlu singgung sedikit kali ya, Shafira. Jadi si Down syndrome ini yang sering kita dengar trisomi 21 kalau di Indonesia ya, trisomi 21. Nah itu yang tadi aku bilang, kalau si trisomi 21 ini salinannya lebih dari dua, biasanya bisa tiga gitu kan, tiga salinan kromosom 21. Nah makanya disebut trisomi 21 itu. Jadi Kalau dari jurnal yang aku baca, ini biasanya sekitar 95% orang ini dengan Down syndrome mengalami trisomi 21 gitu. Sebenarnya ada beberapa jenis lagi, jenis Down syndrome atau tipe Down syndrome. Yang tadi yang pertama kan trisomi 21 kan, ya, di mana 95% orang mengalami si trisomi 21 ini gitu. Lalu yang kedua ada tipe lagi nih, Syafira, ada tipe sindrom translokasi Down. Tuh, jadi jenis ini nih menyumbang sebagian kecil orang dengan Down syndrome, sekitar cuma 3% lah gitu kan, 3%. Ini hal tersebut terjadi karena ada bagian ekstra atau keseluruhan ekstra dari kromosom 21 ini melekat atau terletak di translokasi. Jadi kayak apa ya, translokasi, namanya translokasi berarti kan kayak tempatnya bukan di situ, harusnya nggak di situ gitu kan. Ke kromosom yang berbeda gitu kan. Jadi bukan di kromosom 21 daripada jadi terpisah gitu dari kromosom 21 gitu. Kalau yang sindrom translokasi ini. Nah, yang ketiga, tapi itu hanya 3% biasanya yang mengalami. Tuh. Lalu yang ketiga ada yang namanya sindrom mosaik gitu kan. Sindrom mosaik. Tuh. Jadi jenis ini terjadi sekitar 2% lah, 2% orang dengan Down syndrome. Jadi enggak semua orang dengan Down syndrome ini mengalami si sindrom mosaik ini gitu. Jadi ini kayak campuran gitu kalau mosaik. Jadi bisa trisomi 21, bisa si translokasi juga. Itu jadi kombinasi gitu. Punya dua salinan khas dari si kromosom 21 gitu.
Nah, tiga kondisi yang berbeda ya.
Ada tiga kondisi yang berbeda. Nah, biasanya anak-anak dengan sindrom mosaik ini, Down syndrome mosaik ini mungkin punya fitur yang sama gitu sama anak-anak Down syndrome yang lainnya, tapi mereka mungkin lebih sedikit punya fitur kondisi beberapa atau banyak sel dengan jumlah kromosom yang khas gitu. Jadi ada kekhasan tertentu kalau misalkan dicek nih secara medis, pasti ada pembagian kromosomnya itu ada yang khas gitu. Nah, tapi ini biasanya terjadi sekitar 2% sih orang dengan Down syndrome. Tuh. Yang paling banyak memang yang mengalami trisomi 21 ini, jadi salinannya bisa lebih dari 2 kromosom 21 ini gitu.
Oke, kalau dari ketiga tipe tadi, kan dia salinannya berbeda, cuman emang apa ya, bibitnya tuh dari si kromosom 21.
Kromosom 21. Betul.
Kalau misalnya ketiga tipe itu, apakah ada perbedaan di orang yang memiliki Down syndrome misalnya yang mosaik sama yang tadi itu yang translokasi. Misalnya gitu. Itu apakah secara fisik atau secara manusianya tuh ada ini nggak sih, ada perbedaan, atau kalau kita lihat sepintas sama-sama aja gitu?
Sebenarnya kalau dari fitur sama sih, apalagi penampilan wajah biasanya identik gitu kan kalau Down syndrome. Nah, cuman yang membedakan itu apakah itu trisomi 21 atau translokasi atau mosaik. Mungkin kalau yang sindrom translokasi ini atau mosaik ini ada dampak yang lain gitu kan. Biasanya kan orang dengan Down syndrome pasti memiliki komplikasi, kayak komplikasi gitu loh, komplikasi penyakit yang menyertainya. Yang paling sering terjadi adalah adanya penyakit jantung. Jadi jantungnya tuh lebih lemah gitu, istilahnya lebih lemah dari anak-anak lain. Nah, biasanya ini yang patut diwaspadai sih. Jadi misalkan udah dicek secara medis bahwa memiliki Down syndrome, pasti akan dicek secara keseluruhan. Biasanya ada penyakit yang menyertainya, penyakit jantung atau penyakit hati. Pokoknya pasti akan ada penyakit yang menyertai. Makanya biasanya dokter kan pasti menyarankan untuk cek medical check up secara keseluruhan kan untuk anak-anak yang baru terdiagnosa si Down syndrome ini. Karena supaya ditangani sejak dini gitu kan, untuk penanganan penyakit-penyakit yang menyertainya itu, supaya si anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangannya gitu. Nah, kalau dari dunia medis sendiri sebenarnya udah kembang kan ya, udah 2021 pasti kan dunia medis penelitiannya sudah banyak sekali gitu kan, udah banyak sekali, terus sudah ditemukan juga beberapa obat untuk menangani Down syndrome. Kan kalau dulu kan stigma, kembali lagi nih Syafira, stigma. Stigma, kalau dulu kan stigmanya adalah Down syndrome umurnya pendek. Anak dengan Down syndrome berumur pendek. Padahal sekarang anak dengan Down syndrome bisa loh berumur panjang. Bisa loh dia tumbuh menjadi dewasa. Tuh, karena yang itu, karena saking sudah berkembangnya dunia medis gitu kan. Sekarang kan pasti sudah banyak ditemukan obat-obat yang bisa mencegah gitu kan, mencegah penyakit-penyakit yang menyertai di anak dengan Down syndrome ini supaya si anak ini bisa lebih kuat gitu kan imunnya. Mm-hmm. Bisa lebih kuat badannya gitu kan. Istilahnya biar bisa sama lah, bisa main lah sama anak-anak seusianya. Ya gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk stigma yang anak dengan Down syndrome tidak berumur panjang itu sudah bisa sedikit dipatahkan sih. Karena banyak loh anak dengan Down syndrome yang sudah beranjak dewasa. Gitu.
Berarti mungkin kapasitas organ-organnya mungkin tadi kan yang dari Kak Sinta bilang lebih rendah dari orang pada umumnya.
Lebih
tapi
rentan.
Bukan berarti tapi bukan berarti itu yang menentukan nih karena rentan itu dia jadi umurnya pasti pendek, pasti enggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, bisa dibilang ya.
Yes.
Nah, dan tadi balik ke stigma sosial gitu, dengan pandangan masyarakat bahwa orang dengan Down syndrome itu bisa dibilang kemampuannya lebih rendah tersebut. Gimana sih kondisinya di Indonesia, mungkin dari komunitas Down syndrome sendiri yang ada di Indonesia, apakah ada action dari sisi komunitas untuk kayak mengubahlah stigma tersebut gitu?
Kalau action dari komunitas, kayaknya aku beberapa lihat komunitas di Indonesia, contohnya komunitas Down syndrome Indonesia itu wah bagus banget sih, gencar banget untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentunya kan, karena edukasi itu penting banget loh, karena kan kita manusia kan Syaf, kita manusia, kita punya mulut, kita punya mata, kita punya telinga, dan kita bisa berpikir kan. Nah itu tuh salah satu hal yang penting banget Syaf untuk kita, kalau misalkan kita peduli dengan anak dengan Down syndrome atau penyandang Down syndrome, pasti kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Misalkan kita punya mulut nih, kita punya mata, kita punya telinga. Nah, kita bisa dong baca jurnal penelitian, lalu kita sharing nih dengan orang lain bahwa anak atau penyandang Down syndrome nggak seperti itu loh, nggak seperti stigma yang beredar di masyarakat. Gitu. Jadi itu penting banget loh, komunitas yang merangkul masyarakat untuk memberikan edukasi, itu salah satu hal yang sangat penting. Karena kan biasanya masyarakat Indonesia memang butuh edukasi lebih mengenai penyandang disabilitas. Misalnya kan edukasinya terlalu minim kan ya, kalau masyarakat Indonesia untuk penyandang disabilitas, stigmanya cenderung negatif gitu. Pokoknya ya yang penting kalau kita sadar akan hal itu, tugas kita ya itu memberikan edukasi. Gitu sih Syaf.
Nah tadi Kak Sinta juga bilang memberi edukasi dan juga menunjukkan kepedulian sebagai komunitas gitu. Sebenarnya kalau kita bicara soal kepedulian, pas udah nih misalnya udah nih belajar tentang Down syndrome, kita share message-nya, share knowledge-nya ke teman-teman. Kalau dari sisi orang-orang dengan Down syndrome itu, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Apa ketika kita bilang lebih peduli, sebenarnya apa sih perhatian seperti apa yang dibutuhkan dari mereka?
Untuk penyandang Down syndrome sendiri ya, sebenarnya mereka butuh untuk disupport dan didampingi. Karena sebenarnya walaupun dalam tanda kutip mereka cenderung lebih lambat ya dari kita ya, tapi mereka bisa kok, mereka bisa belajar, mereka bisa berkembang, mereka bisa melatih kemampuan mereka. Gitu. Karena biasanya nih, anak dengan Down syndrome atau penyandang Down syndrome, jika anak dengan Down syndrome ditangani sejak dini, itu mereka bisa dilatih, paling minimal dilatih kemandirian. Life skill. Life skill itu penting banget kan untuk anak-anak, supaya misalkan anak-anak nanti bisa, si anak dengan Down syndrome ini bisa istilahnya pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, mengancing pakaian sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Itu kan life skill yang sangat penting banget kan ya Syah. Nah, jadi ya itu salah satu kuncinya, apa namanya, ajarkan anak dengan Down syndrome sejak dini. Memang effortnya akan berbeda sih untuk orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome atau orang dewasa lain yang punya kerabat anak dengan Down syndrome. Itu memang harus lebih ekstra sabar gitu kan. Terus ekstra apa ya, extra effort lah, punya effort yang lebih banyak lah untuk mengajarkan life skill secara dasar. Itu minimal mereka bisa untuk mandiri, untuk menguasai life skill mereka, itu bagus banget loh Syah. Mereka jadi bisa sekolah, bisa belajar baca tulis gitu kan, bisa belajar, bisa baca tulis, bisa sekolah, bahkan nggak jarang loh anak dengan Down syndrome yang sekolah di sekolah normal, nggak cuma sekolah di SLB. Gitu kan. Biasanya kan kalau penyandang disabilitas kan stigmanya balik lagi. Pasti ini anak nanti sekolahnya di SLB deh misalnya. Tapi kalau kita gali lebih lagi, kalau memang si anak ini punya potensi untuk sekolah di sekolah normal, ya nggak apa-apa. Biarkanlah dia sekolah di sekolah normal gitu kan. Toh sudah bisa life skill, sudah bisa baca tulis, atau sudah bisa mandiri lah. Itu walaupun secara kognitif atau secara apa namanya kemampuan intelektual lebih lambat dengan anak-anak yang lainnya tuh.
Lebih lambat tapi bukan nggak bisa.
Bukan nggak
ya.
Bisa, hanya lebih lambat gitu.
Hanya lebih lambat gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah mungkin extra effortnya itu dari kita untuk membantu mereka untuk mungkin provide dari sisi edukasi ke masyarakatnya.
Betul.
Terus masyarakatnya juga suportif dengan mereka yang memiliki Down syndrome, lebih ke toleransi, acceptance.
Betul.
Gitu ya.
Betul.
I see. Nah, sering juga nih kalau misalnya kita bicara soal orang dengan Down syndrome sendiri, kita sering mendengar atau anak-anak dengan Down syndrome itu sering dianggap sebagai anak yang selalu bahagia, quote-unquote. Karena mungkin bisa dibilang fitur fisiknya gitu kan, penampilannya. Kita nggak tahu nih apa yang mereka rasakan gitu.
Yes.
Correct me if I'm wrong ya, apakah anak Down syndrome itu, apakah dia se-ekspresif orang pada umumnya, atau mungkin apakah mereka memiliki tantangan tersendiri untuk mereka bisa express themselves gitu. Dan yang aku sempat baca juga, dari riset itu setidaknya hampir setengah dengan dari orang-orang yang memiliki Down syndrome itu juga mengalami gangguan kesehatan mental. Dia juga mengalami isu kesehatan mental seperti orang-orang pada umumnya. Dan mereka ini sering, beberapa dari mereka itu mengalami seperti kecemasan, terus ada obsessive compulsive behavior, terus ada impulsif, kurang atentif, dan kesulitan dengan tidur, jadi depression, bahkan ada autisme juga ya, autisme, spektrum autisme gitu. Dan untuk dari Kak Sinta sendiri, bagaimana sih tanggapannya dengan stigma kayak anak dengan Down syndrome itu selalu bahagia?
Stigma selalu bahagia gitu kan, mungkin karena fitur wajah mereka ya, fitur wajah mereka kan identik, terus dari mulut, mata itu kan kayak, wah ekspresif sekali gitu kan. Ini anak bisa gak sih merasakan emosi gitu kan? Pasti kan pandangan orang awam kan gitu kan ke anak dengan Down syndrome. Padahal mereka bisa loh untuk merasakan emosi. Mereka bisa diajarkan apa itu emosi gitu kan. Bisa merasakan gitu. Nah, yang tadi Shafira sudah bilang, aku sebenarnya setuju banget sih. Memang sesuai riset itu anak dengan Down syndrome bisa merasakan emosi. Misalkan ada teman, apa anggota keluarga nih lagi sedih. Pasti akan tahu. Pasti dia akan tahu dan berusaha untuk menghibur. Aku kayak pernah baca suatu artikel gitu, artikel tentang keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang Down syndrome ini. Nah, jadi tuh di artikel itu disebutin tuh bahwa kalau misalkan ibunya lagi sedih gitu kan, si anak ini malah kayak tahu kalau ibunya lagi sedih dan berusaha menghibur dengan caranya gitu, menghibur dengan caranya sendiri. Contohnya kayak nanya kenapa, atau ngajak nyanyi, ngajak nari gitu. Jadi kayak istilahnya mereka sebenarnya peka loh, sama kayak kita gitu. Sama kayak kita, mereka bisa marah, bisa sedih, bisa bahagia gitu, senang. Nah, itu kan untuk yang sedih ya, emosi sedih ya. Mereka juga bisa sedih gitu kan. Kalau sedih pun pasti mereka cenderung menangis. Kalau marah biasanya ada pemicunya juga sih kalau marah, mereka marah. Biasanya itu adalah problemnya di mereka kurang bisa mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan. Tuh, makanya support system di sekitarnya itu yaitu harus punya effort yang lebih untuk sabar dan stay positif itu kan. Stay positif supaya si anak ini, anak dengan Down syndrome ini enggak marahnya tuh enggak menggebu-gebu gitu loh, bisa dikontrol. Tuh. Nah, maka dari itu ya sebenarnya kita juga harus memperhatikan kesehatan mental anak dengan Down syndrome. Tuh. Tapi kita juga harus memperhatikan si orang dewasanya sendiri, kesehatan mental si orang dewasa yang menjadi support system. Nah itu. Jadi itu mungkin kalau awalnya kita misalkan punya anak didiagnosis disability gitu kan, dan Down syndrome. Nah, pasti kan namanya manusia kan ini ya Saf, namanya manusia pasti nggak langsung ke tahap acceptance, pasti denial dulu baru naik ke tahap acceptance. Nah ya itu, kalau sebagai orang, kita kan sebagai orang dewasa paling nggak sudah bisa berpikir lebih jauh kan ya, pelan-pelan untuk terima, pelan-pelan untuk mencari informasi lebih lanjut, entah ke dokter, entah baca jurnal, entah mencari komunitas, atau entah mencari kenalan yang memiliki anak dengan Down syndrome. Nah, itu kan semakin banyak informasi yang didapatkan, pasti semakin bisa kita sebagai orang dewasa untuk mendampingi anak dengan Down syndrome itu. Makanya semakin bisa kita menjaga di kesehatan mental anak dengan Down syndrome itu. Memang mereka bisa kok merasakan emosi seperti kita. Karena ya itu, gak ada bedanya kok. Kita manusia normal pun unik kan, beda-beda kan. Ya kan? Kita kan pasti manusia normal pun unik, punya keunikan masing-masing. Apalagi anak dengan Down syndrome atau apalagi orang dengan Down syndrome, pasti kan punya sesuatu yang unik nih. Dan sama bisa merasakan emosi gitu.
Nah, menarik nih poin yang tadi Kak Sinta juga singgung ya, soal orang tuanya. Nah, yes, kadang tuh kan kalau misalnya ada kondisi, suatu kondisi, anaknya mungkin tidak terlahir sama seperti yang lain, cenderung orang tuanya langsung ada yang justru stigmanya itu malah di di antara orang antara tuanya orang sendiri tua. Gitu. Betul. Kayak, wah anak gue gak kayak yang lain nih, terus gue harus gimana. Padahal tadi yang poin gimana cara kita menghadapi anak dengan Down syndrome dengan mengedukasi diri kita, gak cuma mensupport mereka dengan Down syndrome, tapi mensupport orang-orang yang juga harus menghadapi anaknya yang memiliki Down syndrome tersebut gitu. Betul. Jadi mungkin yang bisa di-highlight dari poin tadi tuh untuk orang tua yang orang memiliki anak dengan Down syndrome, jangan capek untuk belajar dan mengedukasi diri sendiri, gak cuma tentang Down syndrome-nya, tapi bagaimana si orang tua juga menyikapi anak dengan Down syndrome tersebut gitu ya.
Yes, betul.
Oke, dan mungkin ada satu pertanyaan lagi dari aku. Kalau misalnya kita sebagai apa ya, sebagai komunitas tadi kan lebih ke sering-sering mengedukasi nih, sering-sering baca jurnal atau benar-benar apa ya, menyerap informasi tentang Down syndrome itu. Kalau untuk menyikapinya sendiri itu seperti apa sih? Kadang kan kita juga manusia nggak ada, maksudnya belum terlalu paham terus langsung judgmental tuh kayak gitu.
Nah, itu jadi poin penting. Poin penting yang Safira barusan ngomong, jangan judgmental. Don't judge gitu kan. Jangan menghakimi gitu kan. Kita misalkan kita coba latih diri kita untuk misalkan kita menerima informasi yang kita belum tahu gitu kan, belum tahu faktanya, belum tahu kebenarannya lah gitu kan. Jangan judgmental. Wah, kalau kayak gitu berarti misalkan nih dengar kabar bahwa ada kerabat yang punya anak dengan Down syndrome. Kita jangan judgmental kayak wah, ini anak nanti jadi beban keluarga nih. Itu kan bahaya banget kan. Nah, itu tuh tahan-tahan deh untuk judge gitu, tahan-tahan untuk menghakimi bisa jadi ada hal-hal yang kita nggak tahu kan dari keluarga tersebut. Misalkan sebenarnya mereka tuh nggak masalah, mereka sudah dalam tahap acceptance, penerimaan gitu kan, dan mereka sudah bersyukur gitu kan dengan dikasih anak walaupun ada keterbatasan, dan mereka mau gitu kan untuk mengeluarkan effort yang lebih. Nah, makanya itu kita jangan sampai menjudge. Itu yang pertama, don't judge. Tuh, sikap kita yang pertama, don't judge, walaupun kita dapat kabar-kabar yang miring gitu kan di lingkungan sekitar kita. Tuh, biasanya latihlah diri kita untuk sabar sedikit, tahan gitu kan, jangan judge. Tuh, tapi cari tahu dulu dengan tanya, dengan tawarkan, udah tahu belum ada, aku ada kenalan nih, komunitas orang tua dengan anak Down syndrome gitu kan, yang memiliki anak Down syndrome. Nah, boleh tuh langsung kasih kenalan atau kasih solusi, itu kan lebih bagus daripada cuma menjudge secara verbal gitu. Terus, kita juga harus berikan kesempatan mereka untuk berkembang. Berikan kesempatan mereka untuk bisa berkembang dan melatih kemampuannya. Kita juga harus percaya nih, selain kita tidak menghakimi dan memberikan kesempatan, kita juga harus percaya bahwa anak dengan disabilitas atau anak dengan Down syndrome ini punya kemampuan loh dan bisa dilatih. Ya, terkait skill-skill yang minimal dulu deh, yaitu life skill kan. Kita aja dari bayi aja dilatih life skill kan, walaupun kita orang normal, gimana mereka gitu kan, pasti bisa kok, bisa gitu kan. Itu kan life skill hal yang paling penting banget kan di hidup gitu. Paling enggak bisa lah secara mandiri untuk pakai baju gitu kan. Gitu yang tadi udah aku sebutkan, pakai baju minimal. Jadi kan nggak sampai dewasa dibantuin pakai baju terus. Padahal mereka bisa gitu. Kasih kepercayaan. Jadi misalkan, kalau misalkan ada kerabat orang tua yang punya anak dengan Down syndrome itu masih belum percaya bahwa anaknya bisa, kita pelan-pelan dampingi. Walaupun ya itu, effort kita sebagai kerabat juga kan lebih besar kan untuk memberi edukasi ke orang tua tersebut. Nah, itulah, berikanlah kepercayaan, itu penting. Terus, karena ya itu, sebenarnya mereka sama kok seperti kita. Mereka dari bayi sama seperti kita. Fiturnya secara fisik, walaupun ada perbedaan, biasanya di wajah kan. Tapi kan secara kemampuan, mereka bisa kok punya kemampuan juga. Hanya ya itu, tagline-nya adalah hanya ya itu tadi, lebih lambat dari kita. Tapi bisa kok dilatih. Gitu. Mungkin 3 poin penting itu sih. Don't judge, kasih kesempatan, atau percaya, dan kepercayaan. Gitu, kalau nggak ada 3 poin itu, ya kayak ada yang hal yang kurang aja sih untuk kita menyikapi penyandang Down syndrome ini. Gitu, Syaf.
Nah, menarik banget tuh 3 poin yang sebenarnya bisa dibilang applicable ke semua hal ya sebetulnya.
Yes, betul.
Bahkan untuk stigma terhadap mental health mental pun health juga pun. Cara menyikapinya juga sama gitu. Mm-hmm. Jangan judgmental. Mungkin kebiasaannya orang Indonesia apalagi ya itu memvalidasi prasangka mereka. Jadi belum tahu faktanya kayak gimana, udah kayak oh ya pernah dengar mungkin dulu kalau orang dengan dengan gangguan mental atau orang dengan Down syndrome in this case gitu ternyata gini gitu. Terus tadi yang kedua, berikan waktu untuk menerima tadi ya,
berikan kesempatan atau berikan kesempatan
untuk dia untuk berkembang ya.
Betul.
Balik lagi ke pembicaraan awal, mereka tuh bukan yang nggak bisa, cuman kayak memang harus disupport, belum mampu gitu. Jadi kapabilitas mereka tuh bukan limited, tapi memang harus ada extra push dari kitanya. Dan yang ketiga tadi, trust the process ya sebenarnya.
Trust the process, betul. Mm-hmm.
Percaya bahwa si anaknya juga bisa gitu. Mm-hmm. Dan mungkin satu pelajaran penting juga, nggak cuman support dari komunitas tuh bukan berarti komunitas harus dari organisasi juga. Sebenarnya support dari kerabat sekitar, dari orang tuanya sendiri, dari saudara-saudaranya yang mau belajar tentang si Down syndrome ini tuh udah menjadi salah satu bentuk support ya kak ya.
Betul, keluarga itu sih yang paling utama gitu. Karena kan yang ada di sekitar yang paling awal kan pasti keluarga dong. Paling nggak kita sebagai keluarga ya itu, jadilah support system yang baik dulu, yang paling awal, yang paling pertama, di luar komunitas-komunitas yang bukan dari keluarga kita. Itu kan sebagai tambahan ya, untuk kita lebih mengedukasi diri kan, untuk komunitas lain. Makanya kalau ada anggota keluarga yang udah aware nih akan masalah, entah itu kesehatan mental, entah itu aware tentang penyandang disabilitas, atau Down syndrome ini, nah, ayolah, gerak gitu kan. Kan kamu punya mulut, kamu punya telinga, kamu punya mata, punya tangan gitu kan. Untuk memberikan edukasi secara, apa namanya, secara tertulis gitu kan. Entah di media sosial atau di mana. Itu penting banget sih, Saf.
Oke, nah tuh guys. Tolong didengar ya. Jadi jangan, balik lagi, jangan cuman apa menggunakan perspektif kita untuk jadi judgmental aja. Tapi juga... Kita mampu kok untuk educate diri kita sendiri gitu. Betul. Dan jadilah support system gitu. Jadi support system terus untuk orang yang mungkin mengalami kesulitan apapun bentuknya juga cari support system tersebut. Karena memang ada. Dan mungkin proses acceptance-nya bakal lama, bakal panjang, tapi support itu pasti ada kok gitu.
Iya.
Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, aku mau bermain sih ya sebenarnya ada sedikit games untuk Kak Sinta nih, untuk mengkonfirmasi nih untuk teman-teman yang mendengarkan dari tadi tentang Down syndrome sendiri, ini mitos atau fakta Down syndrome. Jadi aku ada beberapa poin yang mungkin nanti Kak Sinta bisa confirm ini salah, ini benar, atau seperti apa. Nah, yang pertama yang dari tadi kita udah omongin di awal, orang dengan Down syndrome itu memiliki jangka hidup yang pendek. Apakah itu mitos atau fakta?
Mitos. Karena mitos. Itu yang tadi aku di awal kan udah mention kan, perkembangan dunia medis itu sudah sangat-sangat berkembang. Jadi pasti ada penanganan yang lebih tepat untuk penyandang Down syndrome ini. Jadi mitos ya teman-teman.
Mitos teman-teman, dan mereka bisa berkembang.
Yes, hanya betul. Butuh.
Sebenarnya sama ya kayak anak-anak pada umumnya, kayak kita lihat sistem pendidikan juga sekarang kan bahasa makin banyak misalnya di sekolah, ada diajarin kayak critical thinking atau apa, dulu kan belum ada, cuma
belum
sebatas
ada.
Apa mata pelajaran yang umum, terus jawaban ABC udah ujian sebagaimana seharusnya aja jawabnya. Jadi sebenarnya perkembangannya juga sama aja dengan orang-orang pada umumnya gitu. Dan yang kedua, anak-anak dengan Down syndrome itu mesti mendapatkan pendidikan yang terpisah atau yang spesial dari anak-anak pada umumnya.
Aku jawab ya, mitos. Karena
mitos lagi
karena ya itu tadi aku udah berkali-kali kayaknya mention nih. Tiap anak dengan Down syndrome ini punya kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda kan untuk mereka berkembang. Jadi sama halnya kayak kita gitu kan. Mereka enggak harus kok mengenyam pendidikan di pendidikan khusus kayak sekolah luar biasa gitu kan. Mereka bisa kok masuk ke sekolah normal kalau kita sebagai support system percaya bahwa anak ini bisa gitu kan. Nah, dari modal itu aja kita bisa memberikan pendidikan yang apa ya, pendidikan yang sesuai lah dengan kemampuan mereka. Gitu. Jadi mitos sih.
Mitos. Nah, yang ketiga itu yang tadi kita udah bahas juga, orang dengan Down syndrome selalu bahagia. Mitos atau fakta?
Selalu bahagia itu pasti mitos. Karena kita sebagai orang normal pun gak selalu bahagia ya Syafira. Kita pasti mengalami ada sedih, ada marah, kecewa. Mereka merasakan itu kok. Mereka merasakan emosi tersebut kok. Bisa sedih, marah, kan bahagia. Walaupun kebanyakan kelihatannya senang-senang aja ya. Tapi mereka kalau udah marah pasti kelihatan kok. Menunjukkannya sebenarnya
sama juga ya.
Sama kayak anak lain juga tantrum lah paling enggak gitu kan. Nah, itu kan berarti lagi marah cuman enggak bisa mengkomunikasikan apa yang sedang dirasakan gitu.
Iya. Betul. Sama juga kayak kita ketemu stranger di jalan ya, kita lihatnya dia bahagia-bahagia aja padahal enggak tahu juga hidupnya kayak gimana.
Betul, Chef.
Jadi itu adalah mitos, guys. Tidak selalu mungkin fitur fisiknya
fitur
yang menunjukkan demikian. Tapi balik lagi Down syndrome sama seperti orang-orang pada umumnya, memiliki emosi yang sama, kayak kita juga bisa merasakan hal yang sama, mungkin spektrumnya lebih luas atau extend-nya lebih luas gitu. Terus yang keempat, orang dewasa dengan Down syndrome tidak mampu untuk membentuk apa ya, interpersonal relationship, hubungan yang mengarahkan mereka untuk menikah. Nah, itu mitos atau fakta?
Ini mitos. Karena ya itu mitos, karena ya itu balik lagi nih ke hal emosi kan. Mereka kan bisa merasakan emosi ya, pasti mereka bisa membangun relasi interpersonal dengan orang lain, hanya saja ya itu perlu dilatih dan mungkin lebih lambat dibandingkan kita. Nah, ya itu tadi tagline dari tadi kan kayak lebih lambat gitu kan tagline-nya. Nah, tapi sebenarnya mereka
lambat.
Bisa kok untuk menjalin relasi. Gitu. Dan mereka bisa jadi teman yang asik kok, teman yang menyenangkan, teman yang apa ya, bisa diajak main gitu. Dan bisa kok, ada kok fenomena bahwa orang dewasa dengan Down syndrome itu kan menikah gitu.
Ya, mereka bisa menikah, bisa berkeluarga, balik lagi seperti orang pada umumnya, gitu. Jadi tidak membedakan, mereka tetap ya namanya juga manusia ya, pastinya ada perasaannya gitu, pastinya emang apa ya, sifat dasarnya manusia gitu, mereka menikah, berkeluarga,
betul,
dan sebagainya. Dan poin terakhir nih, mitos atau fakta, di luar sana banyak support group untuk para orang tua yang langsung berkecimpung di bidang si Down syndrome ini untuk menolong keluarga yang anaknya mungkin atau kerabatnya memiliki Down syndrome. Mitos atau fakta?
Wah, kalau yang ini sih fakta. Karena udah banyak banget, Chef. Karena udah banyak banget komunitas yang bergerak langsung untuk yaitu untuk memberikan support lah untuk orang tua, untuk keluarga secara langsung gitu. Itu fakta sih. Udah semakin banyak kayak semakin berkembangnya teknologi atau sosial media, jadi semakin banyak muncul platform-platform edukasi nggak sih, Chef?
Betul.
Ya kan?
Betul.
Semakin banyak muncul komunitas baru yang fokusnya berbeda-beda ada fokusnya ke kesehatan mental secara keseluruhan, ada fokusnya ke penyandang disabilitas secara keseluruhan, dan ada yang fokusnya lebih spesifik kayak komunitas Down Syndrome Indonesia gitu kan. Terus komunitas peduli Down Syndrome misalkan spesifiknya lebih ke arah situ. Nah, itu banyak banget kok kalau mau cari komunitas-komunitas seperti itu, banyak sekali gitu.
Oke. Okay. Poin terakhir tadi juga menjadi penutup untuk episode podcast kita hari ini. Sebelumnya aku mau thank you banget ke Kak Sinta udah nemenin aku ngobrol-ngobrol sejam terakhir.
Sama-sama.
Belajar banyak sekali tentang Down Syndrome. Aku jujur juga baru tahu karena di podcast ini juga sebelumnya aku enggak terlalu aware gitu loh kalau ini ternyata stigma dia dilihat sebagai penyakit, ternyata memang kelainan kromosom aja gitu. Dia bukan sebuah gangguan yang harusnya quote-unquote diobati gitu. Tadi tagline-nya adalah lebih lambat. Bukan gak bisa.
Betul.
Mereka mampu, cuma memang kita butuh support dari kita untuk nge-push mereka lagi. Dan juga untuk para orang tuanya juga, tadi yang Kak Sinta bilang banyak sekali sekarang sarana atau support group atau organisasi yang memang fokus di Down Syndrome dan mungkin social issues lainnya juga gitu. Dan nggak perlu takut lagi ya sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan si anak dengan Down Syndrome bisa disupport gitu. Jadi sebagai orang tuanya mungkin lebih rajin-rajin belajar lagi, medianya udah ada semuanya. Kalau dulu mungkin kita harus ke perpustakaan,
terbatas, nunggu
apa kolom di koran atau apa. Sekarang tinggal Google aja semuanya, kita bisa lihat. Tapi balik lagi, make sure itu informasi yang kredibel, make sure itu informasi yang benar. Dan tadi 3 poin yang Kak Sinta juga bilang, kita nggak boleh judgmental, terbuka, open-minded, dan mau belajar tentang apalagi orang dengan berkebutuhan khusus seperti Down Syndrome ini. Terus juga percaya bahwa mereka memang bisa berkembang. Dan yang ketiga adalah benar-benar menerima prosesnya tadi, ya itu akan panjang, akan mungkin sulit, tapi dengan bantuan mungkin support dari komunitas atau orang-orang terdekat aja, sesimpel offering help gitu, offering untuk dibantu, dihubungkan tadi kayak Kak Sinta bilang, mungkin kita tahu ada komunitas orang tua dengan anak yang memiliki Down Syndrome ini belum tahu gitu, jadi sesimpel itu kita gunakan, tinggal WhatsApp kok sekarang, tinggal di WhatsApp. Ditelepon.
Benar-benar.
Gitu. Oke, thank you so much Kak Sinta atas waktunya.
Sama-sama.
Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya dengan tim Social Connect.
Yes.
Sudah menemani aku sejam terakhir malam-malam.
Iya.
Belajar banyak sekali. Ditunggu untuk episodenya akan tayang segera. So until then, I'll see you guys later. Bye.
Bye.